So welcome everybody to this Christmas celebration. Kita make sure everybody who needs a translation just raise up your hand. Make sure you receive the headphone for the translation. Anybody need translation? You got already the translation? Okay. 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 Good. Good. Ya, masih menyala. Okay, everyone happy with Christmas time together? Okay, ada hadiah dari Santa. Santa memberikan hadiah untuk kita semuanya. Asal Anda bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Okay. I will divide into 2 groups, the young people and the oldies. Yang muda dan yang sudah ada umurnya. 2 group. Okay, bisa menjawab pertanyaan ini? Siapa nama dari reindeer yang terkenal dari Santa punya? Rudolph? Okay, siapa yang menjawab tadi? Grupnya mana? Oke, okay. Okay, masih mas. Oke, okay. Satu sama, it's okay deh. Yang kedua, berapa jumlah reindeer yang menarik kereta dari Santa? Ada hadiahnya, saudaraku. Dua belas, lima, tujuh. Sekali lagi, 10 belum benar. Come on. You are smarter than the fifth grader. Okay. Oke, okay, pas. Iya, 9. Oke. Semestinya 9. Oke, okay, karena 8 plus 1 Rudolph. Oke. Okay. Dan yang terakhir ini kalau ada yang bisa menjawab, you can get this. Oke. Okay. Sebutkan 4 lagi nama dari reindeer yang mengelah, yang menarik itu keretanya Santa. Can you name 4 more? Oke. Okay. Tadi Rudolph kan, ada 9 saudaraku ya, ada 4 more. Oke, okay, 4 more, oke. Okay. 4 more. Anybody? Who? A Prancer, yes, one Prancer, oke. Okay. Dasher. Fixer. Fixen. One more. Donner, okay, okay, okay. So everybody win? Okay, no. I give to Yeni, nanti bisa bagi-bagi, okay. Jangan-jangan sekarang nanti orang tua mengatakan jangan makan permen sebelum tidur, okay. Jadi, no, this is not sleeping time. Ini kita akan mendengarkan kabar gembira. We have seen his star, okay. We have seen his star. Christmas tahun ini kita akan merayakan bersama-sama we have seen his star. Saudaraku, kita telah membaca tadi peristiwa Natal dari beberapa ayat. Tetapi kalau Anda kedatangan seorang malaikat, what happened? Apa yang terjadi? Malaikat datang kepada Anda. Oke, okay? Dia tidak memberitakan sesuatu yang Anda sudah tahu. Malaikat datang, dia tidak memberitakan sesuatu yang biasa Anda lakukan. Atau dia datang, malaikat datang, tidak memberitakan apa yang mungkin Anda atau teman Anda atau pasangan Anda sudah tahu tentang Anda. Malaikat Tuhan datang untuk memberikan suatu peristiwa, satu keadaan yang berlawanan dengan apa yang Anda tahu, apa yang sedang Anda akan alami, sesuatu yang besar yang Anda akan alami. Alright. Ini yang terjadi oleh Maria waktu dia mengalami kedatangan dari malaikat. Pada saat itu, sesuatu yang tidak biasa dia alami, dia mendengar dari malaikat. Saya percaya apa yang kita boleh alami bersama di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan berbicara, Dia adalah Allah yang suka memberikan satu disruption. Kata disruption atau gangguan dalam bahasa Indonesianya is a no ordinary disruption. Suatu gangguan yang tidak biasa, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain daripada yang kita mungkin tahu, sesuatu yang tidak sama dengan keadaan kita. Itu satu disruption yang Tuhan sering lakukan di dalam kehidupan kita. Dan dengan perkataannya, Dia memberikan sesuatu disruption yang membuat Anda boleh menyadari siapa Anda sebenarnya. Perkataannya, the word, and the world berbeda, saudaraku ya. Bedanya hanya satu kata L, world, dunia, dengan word, firman Tuhan. Itu hanya berbeda satu L dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi it's a big difference. Kalau dunia mengatakan pada Anda siapa Anda, seperti apa yang Anda lihat, seperti yang mungkin pasangan Anda katakan tentang diri Anda, oke, seperti mungkin anak Anda, teman Anda ngomong tentang diri Anda, mungkin kolega Anda mengatakan siapa Anda ini sebenarnya, model Anda seperti itu adalah Anda menurut dunia. Tetapi menurut firman Tuhan, itu berbeda, saudaraku. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Firman Tuhan mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dunia boleh katakan. Karena firman Tuhan datang di dalam arah yang kontradiksi, yang berlawanan dengan keadaan Anda. Firman Tuhan berbicara tentang keadaan Anda yang tidak sama seperti yang Anda alami. Firman Tuhan itu berbeda, kontradik dengan keadaan yang Anda alami. Kalau perkataan dunia mengatakan pada Anda, Anda orang yang sakit-sakitan. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Anda adalah orang yang sehat, oke? Sehat. Karena apa? Kalau melalui bilur-bilur Yesus Kristus sudah semua sakit penyakit ditanggungkan. Kalau dunia mengatakan Anda ini orang yang bepo. Oke, apa bahasa Indonesia bepo? Bocah, oke. Bahasa Jermannya apa? Enggak ada gunanya. Boyong, katanya gitu ya. Kalau dunia mengatakan Anda demikian. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa, saudaraku? Oh ya, atau kepo ya, whatever, oke. Okay. Apapun juga dunia mengatakan pada Anda, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Anda adalah anak Allah yang maha besar, Anda ini adalah spesial, you are fearfully and you are wonderfully, kejadian Anda ini dahsyat. Oh, Anda ini enggak sembarangan diciptakan. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kalau firman Tuhan datang dalam kehidupan Anda, itu selalu melawan arus, melawan situasi yang Anda lihat keadaan Anda pada saat itu. Anda boleh menerima firman Tuhan. Anda terima alami firman Tuhan. Karena apa saja yang Allah katakan tentang Anda, yang sepertinya Anda pikir tidak sepertinya Anda demikian, Anda menjadi seperti yang Allah katakan. Amin. Anda menjadi seperti Allah katakan. Apa yang Dia katakan dalam kehidupan Anda berbeda dengan dunia yang mengatakan saya orang yang selalu gagal. Tetapi Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya bahwa di dalam Dia saya dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Amin, saudaraku. itu terima apa yang Tuhan katakan kepada kita. Bukan dunia katakan, meskipun itu mengalami satu interruption, ada satu disruption, ada satu gangguan, mungkin perubahan-perubahan arah, cara kita hidup, cara kita berpikir, dan cara kita memandang, dan cara kita berpakaian, semuanya diubah dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. That's fine. Oke, Anda tidak diubah dengan cara Anda berpakaian. Oke, Anda bisa memakai Hugo Boss luarnya, tetapi dalamnya Anda jebol semuanya. Oke, Anda bisa potong rambut di tempat yang paling mahal. Oke, dengan model yang paling akhir, pakai sepatu yang paling tinggi, asal enggak jatuh. Anda bisa pakai semuanya itu, menjadi seperti Lady Gaga. Whatever. Anda akan menjadi orang yang gagah di dalam Tuhan karena apa yang Tuhan katakan itu lebih penting daripada apa yang Anda pakai dan apa yang Anda coba untuk menjadi. Tetapi Tuhan mengatakan pada Anda, itu Anda adalah orang yang spesial, luar biasa. Dan apa yang Maria katakan dalam situasi yang membuat dia goncang dalam semuanya, dalam keadaan yang membuat dia berpikir, kok bisa ya ini, apa yang bakal terjadi nanti ini. Dalam keadaan goncang begitu, dia hanya mengatakan satu hal, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah menurut apa yang engkau katakan. Amin, saudaraku. Kita boleh katakan, Tuhan terjadilah seperti apa yang kau firmankan, apa yang kau katakan, yang kau sudah sampaikan kepadaku, aku terima, dan terjadilah semuanya itu. Dan kita boleh mengalami apa yang dia janjikan di dalam firman-Nya, karena apa yang Tuhan katakan tentang Anda, meskipun Anda tidak melihat itu semuanya, tetapi Anda boleh menjadi seperti apa yang dia katakan, bukan orang lain katakan. Teman saya mempunyai satu pengalaman yang cukup buruk. Dia diolok-olok sama temannya. Mukanya sih gak terlalu jelek, istilahnya itu it's okay lah gitu ya, average gitu ya. Tapi teman-temannya manggil dia munyuk selalu. Kasian banget. Okay, wife, ada yang manggil husbandnya itu? No, okay, that's good. Okay, husband, ada yang manggil wife begitu? No, okay, that's good. Ini terjadi sebenar, saudaraku. Dia kata kepada saya, pastor, itu orang-orang itu panggil saya munyuk. Dan saya langsung pulang, saya ngeliat ke kaca, apakah saya kayak munyuk beneran? It's happening, saudaraku. Itu terjadi. Saya mengatakan pada teman, itu ada jemaat saya di Oklahoma, dia mengatakan itu pada saya, dan saya katakan, no, you are God's creation, okay? You are wonderfully, fearfully made by God, not what people said about you, okay? Dan disitulah manusia bisa berjalan seperti apa yang orang katakan. Tetapi mari saudaraku, apa yang malaikat lakukan pada Maria ini, Tuhan juga kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya, memberikan interupsi-interupsi, memberikan disruption-disruption, memberikan satu contradiction untuk berbicara dalam kehidupan kita. Anda adalah spesial, Anda adalah orang yang sehat, Anda adalah orang yang berhasil di dalam Tuhan, Anda adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia, Anda bukan orang yang sembarangan, Anda adalah orang yang penuh dengan ide, dan itulah yang Tuhan katakan kepada kita, kita terima semuanya. Pada hari ini, karena kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Dia, kita boleh menerima semua perkataannya dengan sepenuhnya. Satu hal lagi, saudaraku, di bagian yang kedua, saya berbicara tentang penginapan. Di dalam peristiwa Natal ini banyak hal yang mungkin Anda pernah dengar. Mungkin saya sudah 50 tahun lebih menjalani Natal. Okay. Waktu kecil saya pergi ke sekolah minggu dan ke gereja dan mendapat hadiah Natal. Dari kecil mendengar kabar Natal. Kemudian umur 30 saya memberitakan kabar Natal dan begitu banyak kabar Natal yang saya dengar dan saya beritakan. Tetapi ada beberapa hal yang pada hari ini kita perlu mengetahui. Anda tahu apa yang terjadi dengan penginapan yang ada di Bethlehem. Oke, Bethlehem. Bethlehem ini kota yang spesial sekali, tempat kelahiran Yesus. Oke, Bethlehem adalah kota Daud, di mana Daud lahir. Bethlehem, itu spesial. Kalau kita lihat, di Bethlehem ini ada banyak peristiwa, mulai dari zamannya Yakub. Yakub, terlalu tinggi ya. Yakub dengan Rahel, istri yang dia kasihi. Dari Rahel lahir dua anak yang terakhir. Karena dari Lea lahir 6, kemudian dari Lea lahir 2 lagi, dari handmaid Rahel lahir 2 lagi, dan terakhir, paling terakhir anaknya lahir yaitu Yusuf dan Benjamin. Itu lahir dari Rahel. Pada saat Benjamin lahir, Rahelnya meninggal, Rahelnya mati. Yakub ini orang yang mungkin Anda kenal sebagai orang yang disebut pembohong, yang menipu. Karena ini adalah grandson dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tinggal dia ada di Bethlehem pada waktu itu, waktu Rahel meninggal, dia membuat kuburan untuk Rahel. Oke, ini ada di Bethlehem. Ini kuburan untuk Rahel, saudaraku ya. Itu kejadian yang awal mula terjadi. Dan setelah itu si Yakub setelah mengubur Rahel, dia merenungkan dan menangisi kehidupannya semuanya, dan dia melangkah 1000 langkah dari tempat ini, sedikit di luar Bethlehem. Dia membangun tempat tinggal ini yang masih ada reruntuhannya sampai sekarang, dan itu terkenal dengan nama Tower of the Flock, tempat tinggal dari Yakub, Tower of the Flock, karena di Tower of the Flock ini dibangun tempat untuk menggembalakan kambing domba, karena tempatnya tinggi dan mudah untuk melihat kambing domba yang digembalakan. Dan di Tower of the Flock ini juga adalah tempat di mana dilahirkan domba-domba yang dikhususkan untuk dipersembahkan. Domba-domba yang dilahirkan itu adalah domba-domba yang spesial, yang dipelihara dari sejak lahir baby sampai waktunya untuk dipersembahkan. Karena Bethlehem membutuhkan 2 domba untuk persembahan setiap harinya. Untuk sacrifice, persembahan pagi dan persembahan sore. 2 setiap harinya. Dari sini dihasilkan domba-domba yang tanpa cacat, tanpa celah. Bagaimana terjadinya itu? Mereka membungkus anak domba yang baru lahir, baby domba yang baru lahir dengan kain lampin dibungkus. Ada ditaruh di tempat yang disebut manger, okay? Palungan ini, saudaraku ya. Ini tempat makan binatang semestinya, tetapi mereka pakai untuk menaruh baby lamb itu pertama kali waktu baru lahir dibungkus dengan kain lampin supaya tidak luka-luka, kemudian disimpan di sini supaya dia tidak loncat sana loncat sini, okay? Dimasukkan ke sini. The manger yang kita tahu, palungan yang di gambar-gambar itu sepertinya tempat dari kayu dengan jerami yang begitu indah, dengan kain-kain yang berwarna-warni. Ternyata palungan itu ini, saudaraku, demikian bentuknya, okay? Dari batu itu. Karena apa yang terjadi di sini, kita melihat ini adalah tempat Yesus mati dan dikapan, dibungkus dengan kain kapan dan ditaruh di tempat yang ini, yang sangat mirip sekali dengan manger. Jadi Yesus adalah pribadi yang dilahirkan untuk mati. bagi Anda dan saya. Sama kelahirannya dibungkus dengan kain lampin. Bayilah, bayi Yesus. Kemudian waktu mati dibungkus dengan kain kapan di tempat yang sangat mirip sekali. Oke, ini terjadi di, kalau Anda tahu itu ada di Bethlehem, mulai dari situ. Kemudian di Bethlehem terjadi juga di mana Yakub, Rahel, kemudian zamannya Rahab, Salmon. Oke, ada orang namanya Salmon. Oke, kalau Anda potong Salmon, Anda tahu nih Salmon ini adalah orang yang menikah dengan Rahab. Rahab di zamannya Benteng atau Yeriko, ya. Anda tahu prostitut Rahab ini menikah dengan Salmon menghasilkan Boaz. Boaz menikah dengan Ruth, perempuan-perempuan yang terkenal di Alkitab ini ada di situ dalam silsilah Yesus. Boaz menikahkan Ruth, dan Boaz ini tinggalnya di Yerusalem, di Bethlehem. Dia tinggal di Bethlehem, dia punya rumah yang gede. Boaz itu orang kaya dan orang yang terkenal, punya ladang besar dan punya rumah yang gede di Bethlehem. Dia adalah orang tua dari Obed, oke, Isai, kemudian sampai ke cicitnya yaitu Daud. Daud. Jadi Daud itu lahir di Bethlehem, mempunyai rumah yang besar, diturunkan dari Boaz dan sebelumnya, dan Daud itu punya rumah yang besar sekali. Saya berbicara tentang penginapan, saudara ya, penginapan. Oke. Nah, Daud ini punya rumah yang besar sekali yang ada di Bethlehem. Dia lahir di situ. Dan waktu dia berperang melawan Absalom, dia ketemu dengan orang bernama Barzilai. Barzilai ini mempunyai hati yang mau menolong, dan dia menolong Daud dan tentaranya yang lagi berperang, diberikan tempat untuk tinggal, makanan, minuman, dan semua yang diperlukan untuk kehidupannya pada waktu lagi dia berperang. Itu oleh Barzilai disediakan, dan sangat berjasa sekali Barzilai kepada Daud, sangat-sangat berjasa sekali. Dan akhirnya waktu setelah selesai semuanya, perang selesai, Daud menang, Daud berkata kepada Barzilai, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu, saya ingin membalas jasa kamu. Barzilai yang sudah tua, dia mengatakan, tidak perlu, bawa saja ini anak saya yang namanya Kimham, namanya Kimham, aneh-aneh namanya, tapi test is in the Bible, semuanya di Alkitab, namanya Kimham, suruh bawa aja, oke, bawa ke tempat kamu yang memerintah. Dia memerintah bukan dari Bethlehem, tapi dari Hebron. Oke, Daud membawa Kimham ke Hebron, kemudian Barzilai meninggal, dan sampai berapa lama Kimham itu makan dari meja Daud, karena Daud sangat menghargai Barzilai, dan anaknya diberikan untuk dekat dengan Daud dan ditreat dengan luar biasa. Tinggal di sana, makan bersama-sama dengan Daud. Sampai satu kali waktu Daud sudah tidak ada, rumah di Bethlehem itu diberikan ke Kimham. Diberikan kepada Kimham, rumah di Bethlehem. Dan oleh Kimham dibuat penginap. Pan, saudaraku, dibikin penginapan, jadi diubah, di alter, di remodel menjadi penginapan, sehingga orang-orang yang lagi dalam perjalanan itu bisa menginap di Bethlehem dan menginap di rumah penginapan Kimham yang asal mulanya adalah milik dari Daud. Oke, Anda bisa melihat gambaran tentang penginapan ini. Karena dalam penginapan ini, saudaraku, waktu kita melihat apa yang terjadi dengan Yusuf dan Maria, mereka mendapat kabar untuk mendaftarkan nama mereka waktu mereka ada di Nazaret. Okay? Dan mereka harus berjalan untuk pindah ke Bethlehem karena asal rumah Yusuf ada di Bethlehem. Okay? Mereka harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Kalau Anda tahu, waktu mereka sampai ke Bethlehem, babynya keluar. Jadi selama perjalanan, itu hamil besar dan sangat uncomfortable. Berjalan selama apa? 70 mil. 70 mil dari Nazaret turun sampai ke Bethlehem. Jadi Yusuf membawa Maria di atas keledai berjalan ke Bethlehem 70 mil. Sampai di Bethlehem butuh waktu kurang lebih mungkin 5 hari. 5 hari. Bayangkan 1 mil kalau Anda jalan agak cepat itu 15 menit. 70 mil berapa Saudaraku? Oke, nanti hitung sendiri di rumah, oke. Lama Saudara, pokoknya lama. Jadi mereka harus berhenti-henti, berhenti-henti. Di jalan itu berhenti dan sampai di Bethlehem. Sampai di Bethlehem sudah capai. Oke, sudah capai. Yusuf waktu sampai ke tempat penginapan itu, apa yang terjadi? Dibilang fully booked, no vacancy. Padahal Yusuf tahu dia adalah keturunan Daud. Dan rumah ini adalah rumah dari Daud, nenek moyangnya. Dia datang bersama dengan Maria yang semestinya mendapat satu privilege, satu kehormatan untuk bisa masuk atau tinggal di penginapan itu. Ternyata tidak ada tempat untuk Anda. Diarahkan ke tempat yang lain. Bagaimana rasanya, Saudaraku? Gondoknya. Si Yusuf bisa marah, tetapi dia adalah orang yang begitu rendah hati. Begitu rendah hati. Dan dia memberikan segala keadaannya itu kepada Tuhan. Karena anak yang dikandung ini dari Tuhan, dan tempat yang semestinya dia terima, yaitu penginapan yang baik, ternyata tidak memberikan kesempatan untuk dia. Saudaraku, bicara soal penginapan, Anda pernah mendengar apa yang terjadi? Seorang yang menjaga penginapan di Philadelphia. Di dalam peristiwa ini, orang ini menjaga penginapan yang pada hari itu lagi hujan dan penginapannya penuh. Namanya kebetulan first name-nya adalah George. Maybe another George, oke. Okay? First name-nya George. Si George ini lagi malam-malam menjaga penginapan yang sudah penuh. Kedatangan sepasang orang yang datang dalam keadaan hujan mau cari tempat tinggal. Si George mengatakan, "Sorry, it's already fully booked." Dia katakan, "Tapi saya tidak mau membiarkan kamu untuk pergi dalam keadaan hujan begini tanpa harus tinggal di penginapan. Kamu bisa tidur di kamar saya." Si George memberikan kesempatan pasangan ini untuk tidur di kamarnya. Apa yang terjadi, Saudaraku? Pasangan ini dengan rendah hati mengatakan, "Oke, okay, saya tidur di kamar kamu saja." Lalu besoknya setelah selesai bangun mau lagi ngurus-ngurus bill, si pasangan ini mengatakan kepada si George, karena dia terjamah dengan apa yang dilakukan untuk mereka berdua. Pasangan ini mengatakan, "George, kamu semestinya punya hotel yang paling bagus di dunia ini. Kamu semestinya manage hotel yang paling bagus di dunia ini." Kemudian dia katakan juga, "Mungkin saya akan bangunkan buat kamu deh," gitu, dengan bercanda. Dan 2 tahun kemudian si George menerima surat undangan ke New York, untuk datang ke New York, dan di surat itu dikatakan dia ditawarin pekerjaan untuk manage hotel di situ. Sampai dia di New York, dia bertemu dengan Mr. Waldorf. Waldorf Astor. Okay. Dan ternyata akhirnya si George ini menjadi manajer pertama jadi dari Hotel Waldorf Astoria. Saudaraku, kalau kita bilang soal hotel, Yusuf bisa mengatakan dengan hati yang dongkol, "Saya ini punya nenek moyang yang punya rumah ini, kenapa saya tidak bisa dapat tempat itu? Malah akhirnya diarahkan ke kandang binatang. Di kandang binatang, kalau Anda melihat dari kandang binatang itu, ternyata itu adalah satu gambaran yang luar biasa. Tempat ini yang mulai dibangun oleh Yakub, dan kemudian Daud tinggal di situ. Daud juga yang menggembalakan kambing dombanya dari tempat ini. Daud seorang gembala, benar saudaraku ya. Waktu dengan Goliat ditantangkan sama kakak-kakaknya, kamu ngapain di sini? Kamu kan harusnya di sana itu yang menggembalakan 2-3 ekor domba. Ini tempat dia menggembalakan domba. Domba-domba yang dipakai untuk persembahan, dia kembangbiakan di tempat ini. Sehingga kalau ada yang singa atau beruang datang untuk menyerang kambing dombanya, dia lawan semuanya itu. Daud ada di sini, saudaraku. Dan di tempat ini juga akhirnya Yesus boleh lahir. Yesus lahir dan di atas palungan ini, manger, dia dibungkus dengan kain lampin. Bayangkan saudaraku kalau malaikat surgawi datang kepada gembala-gembala yang ada di ladang pada waktu itu. Dia memberikan dua tanda yang menjadi satu GPS pada zaman itu untuk para gembala. Karena apa saudaraku? Dikatakan telah lahir bagimu seorang juru selamat. Anda masih bangun semuanya? Oke. Anda masih bangun. Oke, juru rawat datang untuk membangunkan Anda, oke. Juru selamat datang untuk menyelamatkan Anda, oke. Telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Oke. Di palungan, oke, dan dibungkus dengan kain lampin. Dua hal itu, palungan dan kain lampin. Itu membuat para gembala tahu di mana mereka harus mencari baby Jesus. Di mana mereka harus pergi. Karena ada dua hal itu, palungan dan kain lampin. Karena biasa domba-domba yang baru lahir itu dibungkus, ditaruh di tempat ini dengan kain lampin. Dan para gembala bisa datang tepat di tempat yang di mana Yesus lahir. Saudaraku, disitulah kita belajar bagaimana dia yang raja mulia turun ke dunia untuk menjadi seperti manusia, lahir seperti manusia dan lahir untuk kita semuanya, dan akhirnya dia mati untuk kita semuanya. Dan di dalam keadaan seperti itulah kita belajar bagaimana kerendahan hati dari Yesus. Dan melalui Yusuf, kalau kita lihat rendah hati itu luar biasa. Karena saya ingin meninggalkan Anda dengan satu ayat ini sebelum kita selesai semuanya, yaitu 1 Petrus 5 ayat 5 dan 7 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, ini dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas sekali dikatakan, If you humble yourself under His mighty hand by casting all your cares on Him. By casting all your cares on Him. Jadi kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita dengan cara bagaimana? Dengan kita melemparkan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Dengan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, itu kita itu merendahkan hati kita, saudaraku. Merendahkan hati kita dengan cara menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Dalam bahasa Inggrisnya tidak jelas, tapi bahasa Inggrisnya jelas sekali dikatakan, by casting all your cares on Him. Anda mungkin mendengar orang mengatakan, Pastor Harminto orangnya rendah hati. Saya tidak pernah merasa rendah hati, saudaraku. Yang saya tahu, saya belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana saya menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan? Dengan cara bagaimana saudaraku? Dengan cara mengetahui bahwa Dia yang memelihara kita. He cares for you. Dengan cara kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kita. Kita menyadari, kita mengerti Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan kita, tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Dengan kita menyadari dia cares kita, kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada dia. Dan dengan demikian, kita adalah orang-orang yang rendah hati. Karena dikatakan dengan jelas sekali di dalam kitab 2 Filipi pasal yang kedua, kalau Anda membaca Filipi pasal yang kedua, itu jelas sekali dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ini menaruh pikiran yang sama, menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Diulang-ulang bahwa dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dia telah mengosongkan dirinya. Kita melihat itu adalah Allah yang care kepada kita. Kita yang seharusnya mati, dia yang menanggung semua kesalahan kita. Kita yang seharusnya dihukum, dia yang dipersalahkan dan dihukum untuk kita semuanya. Dia care kepada kita. Sehingga kita bisa menyerahkan semua kekhawatiran kita. Dan kita boleh hidup dengan rendah hati. Tidak takut untuk dijelekkan oleh orang lain. Tidak takut untuk nama kita diinjak-injak. Tidak takut untuk menghadapi segala macam perkataan orang. Saya punya teman yang satu lagi ini lebih parah, saudaraku. Dia masuk ke Walmart, mendadak bisa balik lagi dia, keluar lagi, pulang rumah. Dia katakan, pastor, saya alami itu lebih dari satu kali pasti. Bisa 3-4 kali, pastor. Saya datang ke Walmart itu bisa mendadak merasa sangat depres dan sangat malu dan saya balik lagi. Karena dia merasa tidak layak dalam arti dia bukan orang yang ganteng gitu ya, bukan ya, dalam masalah rupa lah, ini yang saya alami banyak. Saya deal dengan anak-anak muda, karena kalau sudah tua kan sudah punya istri jadi nggak ada masalah, oke? Tapi kalau masih muda kadang-kadang merasa citra dirinya itu ditentukan oleh modelnya begitu ya, dan itu yang terjadi. Dia pulang 3-4 kali, pastor, kita berdoa untuk dia dan semuanya. Dan apa yang terjadi sekarang, dia punya istri yang cantik dan pekerjaan dia adalah manager, apa ya itu ya, dia punya di CFO di Hong Kong Shanghai Bank, is that HSBC? Ya pokoknya disitulah. dia punya posisi begitu tinggi, dan saya mengatakan, Tuhan luar biasa. Engkau bisa membawa orang yang demikian diubah menjadi orang yang sangat berhasil. Karena apa? Perkataan Tuhan itu yang luar biasa. Bukan orangnya yang luar biasa, tapi perkataan Tuhan luar biasa membawa perubahan pada orang menjadi luar biasa. Dan orang-orang yang demikian adalah orang yang rendah hati. Ya, karena dia percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidupnya. Bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi karena Tuhan yang memelihara. Sehingga apa yang orang katakan, tidak perlu kita membela diri kita sendiri. Tidak perlu mempertahankan diri sendiri. Tuhan yang mempertahankan kita dan dia yang membela kita semuanya. Amin, saudaraku. Biarlah berita Natal pada tahun ini boleh membawa kehidupan kita semuanya kembali kepada Yesus. Kepada dia yang telah lahir untuk kita dan dia yang telah mati bagi kita. Dan kebangkitannya yang memberikan satu risit jaminan yang mengatakan kita telah ditebus. Bagi yang percaya, tidak akan binasa. For God so loved the world, He gave His only Son. It's a beautiful song. Kita boleh ingat itu semuanya. Dan saya ingin berdoa untuk Anda pada hari ini. Kalau ada di tempat ini yang masih belum yakin bahwa Tuhan mengasihi Anda dan belum percaya kepada dia sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Pada hari ini, saya ingin memberikan kesempatan untuk Anda semuanya. pertama-tama untuk Anda untuk menyerahkan semua kekhawatiran Anda pada Dia. Kalau Anda di sini bertambah umur, bertambah dewasa, bertambah banyak masalah yang Anda hadapi, serahkan kekhawatiran Anda. Bawa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kekhawatiranku, angkat pada Dia. Anda tidak perlu membawa itu ke tahun 2018. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kesusahan tahun ini cukup untuk tahun ini, saudaraku. Dan Anda bawa semuanya pada Tuhan dan tinggalkan bersama dengan Dia. Tidak perlu Anda bawa pulang lagi. Oke, Anda bawa dan serahkan pada Dia serta kekhawatiran Anda. Apapun juga, melihat kehidupan anak-anak Anda, mungkin pasangan Anda, finansial, mungkin keadaan situasi Anda pribadi, Anda punya banyak yang Anda khawatirkan. Dan mulai satu persatu serahkan kepada Dia. Serahkan kepada Dia. Karena Anda adalah menjadi orang yang rendah hati, karena Anda percaya Dia yang sanggup, bukan Anda yang sanggup. Dia yang bisa, bukan kita yang bisa. Serahkan kepada Dia. Kepada Dia. Dan yang kedua, bagi yang belum percaya pada Dia, pada hari ini Anda bisa melihat dan percaya kepada Dia. Dia bukan sekedar lahir ke dunia. Bukan sekedar dongeng, tetapi sesuatu yang real terjadi. Domba yang dipersembahkan bertahun-tahun dilakukan dengan tidak berhenti. Tetapi Yesus satu kali menjadi anak domba Allah, lahir, dikorbankan, mati untuk supaya kita semuanya, barang siapa yang percaya pada Dia, tidak binasa. Karena setiap sakit penyakit, setiap dosa, setiap kesalahan kita kepada Tuhan sebagai orang yang berdosa, Dia sudah tanggung. Dia yang menerimanya, Dia yang menanggungnya untuk kita. Sehingga kita bisa percaya dan menerima pembenaran. Anda menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh kelakuan kita, tapi karena kita hanya percaya menerima Yesus sebagai korban pengganti salah kita. Kalau Anda ada orang yang percaya itu, kita akan berdoa bersama-sama. Yeah, thank you Jesus. Just close your eyes. For God so loved the world, He gave His only Son.